As you all know, President Biden spoke by phone today with President Xi Jinping of the People's Republic of China.
Tarata don weleli kɛra u ka kumaɲɔgɔnya fɔlɔ ye lajɛrɛba kɔfɛ min kɛra novanburu kalo tɛmɛlen. O lajɛrɛ min kɛra sababu ye ka kumaɲɔgɔnyaw lakuraya jamana fila finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka dɔ fara u ka teriya siraw lajijili kan ka ɲɛsin u ka baara dɔw taabolo ma min bɛ wele ko Flix de Fentanyl ka bɔ Chine jamana kan. Ameriki masayaso Maison Blanche ye nin kumaɲɔgɔnya ninnu jate i n'a fɔ kumaɲɔgɔnya min nafa bonyana. Monsieur Xi ani Ameriki jamanatigi Biden k'u ka jamana filaw kan ka fara ɲɔgɔn kan de walasa ko ka se ka baarabolo sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan ko min tɛna kɛ ni gɛlɛya ye wa min tɛna kɛ ni ɲɔgɔn sɔsɔ ye o min kɛra u ka kumaɲɔgɔnya o nafaba dɔ ye ɲinan san kɔnɔ. Jamanatigi Biden y'a yira k'a fɔ ko nin kumaɲɔgɔnya min kɛra kɔkɔrɔma donna ni hakilina tilennen dɔw ye ko min bɛ se ka bali kɛ fadenya sira dɔw ma jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwali siraw kan ni jamana belebeleba fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu fana ka jamana lakodɔnnen don n'u ka finitigiw yanga bonyali ye ka fara mugudugu tigiya kan n'o ye nukilɛri ye k'o man ka to cogo si fitina ka ye nin jamanaba fila ni ɲɔgɔn cɛ. Chine jamanatigi ko jamana fila ka kan ka fara ɲɔgɔn kan de ka sira lakilennen kelen minɛ min man ka kɛ gɛlɛyaw kɔnɔ ko ɲɔgɔnnaɲini baara foyi kana ye a kɔnɔ ko n'o ka kan ka kɛ jamana fila ka jɔsenba dɔ ye ɲinan san kɔnɔ. Jamanatigi Biden fana ye a ka jɔrɔna yira o sen fɛ min dɔ bɛ tali kɛ Chine jamana ka wulikajɔ baaraw la min bɛ ka kɛ Chine jamana fɛ u ka kɔgɔji kan ko Chine Meridional ko n'o dɔ kɛra ni hakilinaw bilali o sen kan kalo tɛmɛlen ka Philippine jamana bali min kɔkɔrɔma donna fana kosɛbɛ États-Unis jamana fɛ lakanako ta fanfɛla la ani ka fara dɛmɛ dili ma ka taa u ka finitigiw ma o tako filanan min kɛra Cote Saint Thomas olu hakɛ sigili kan. Chine jamanatigi a y'a kangari da États-Unis jamana ye k'a fɔ ko olu de tun ye wulikajɔ baara dɔw sabati ka kɔn walasa ka se ka sɔrɔ yiriwali siraw datugu. Jako sira ani ka fara subahana mansin kan n'o ye teknolojia ye k'a kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba de don Chine jamana kɛnyɛrɛye baarakɛlaw kunna minnu ka baaraw ɲɔngirila wa ko min kuntagala bena jɛnya. Chine jamana y'a lase Ameriki jamanadenw ma k'u ka jamana filaw kɔni tun tora kumaɲɔgɔnyaw la min kuntagala janyana kosɛbɛ n'a ɲiningali dɔ bɛ tali kɛ jako sira kiribifɛnw kɛlɛli ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kan ni an k'o ma ko changement climatique ko ni kumaɲɔgɔnya ninnu bɛɛ lajɛlen tora sen na kabiri ani Ameriki jamanatigi Joe Biden ye ɲɔgɔn ye novanburu kalo waati.
Artificial intelligence related risks and continuing efforts on climate change and people-to-people exchanges.